Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Ημέρα των μηνυμάτων. Η σημερινή μηνύματα καταρχάς από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ζήτησε από τους βουλευτές του κόμματός του να μιλάνε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουν τη μίζερη, εσωστρέφεια, και τους είπε μάλιστα ότι για να κερδίσουν για τρίτη συνεχή φορά τις εκλογές θα πρέπει να εδρώσουν όλοι μαζί τη φανέλα. Και είχαμε και μηνύματα και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος σε μια ιστορική επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ είπε μεταξύ άλλων ότι ο δημοσιογράφος οφείλει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός, γιατί είναι εκφραστής της κοινής γνώμης. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα σε μια ειδική τελετή εκδήλωση που δόθηκε και το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος, ένα εγχείρημα με μεγάλη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο ελληνικό διεθνές κανάλι με αγγλικούς υπότιτλους. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 7 Μαΐου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Να μιλάμε τη γλώσσα των πολιτών, να αποφεύγουμε τη μίζερη εσωστρέφεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της πρότασης του κόμματος για συνταγματική αναθεώρηση. Παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει πολλά για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ιστορική επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ΕΡΤ με αφορμή και τα 60 χρόνια από την ίδρυση της δημόσιας τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχει ευθύνη να υπηρετεί την αλήθεια, είπε. Παρέστησε στην παρουσίαση του επίσημου σήματος του νέου διεθνούς καναλιού της ΕΡΤ, του ΕΡΤ Κόσμος. Την παραπομπή του πατέρα Αντωνίου σε δίκη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας. Σε εξέλιξη, συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στο Βατικανό με τον Πάπα Λέοντα. Στο Πέδον, Αγλαία Κυριακού, μεταφέρεται διασωληνωμένος ο 12χρονος που παρασύρθηκε από γιο ταχύ ενώ οδηγούσε πατίνι το πρωί στον Ασπρόπυργο. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Με ιδιαίτερη θέρμη, λοιπόν, έγινε δεκτός στην ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποίησε επίσκεψη στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις σχετικές δηλώσεις. Όπως επίσης, στη συνέχεια θα ακούσουμε τα νεότερα από τη Μέση Ανατολή, όπου οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν εντατική διπλωματική κινητικότητα ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη και ως οδικό χάρτη με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Υποστήριξε ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος, καλώντας στελέχη της παράταξης να αποφύγουν, όπως είπε, τη μίζερη εσωστρέφεια.
Πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα οποία συζητούμε και αφορούν τα εσωτερικά θέματα της παράταξής μας, της κοινωνικής μας, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει όμως να συναντιούνται κιόλας με τις προσδοκίες, τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Και σήμερα το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το πρόβλημα της παρατεταμένης ακρίβειας. Και αυτό το οποίο αναζητούν και περιμένουν πρωτίστως από εμάς είναι τρόπους για να μπορέσουμε να τους ανακουφίσουμε και να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν μια κρίση που και αυτοί αναγνωρίζουν προφανώς ότι είναι παγκόσμια. Περιμένουν όμως από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα. Είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστά υπερδιπλάσια του δεύτερου κόμματος. Να μην κρύψουμε λάθη. Να διαπιστώσουμε ενστάσεις. Αλλά πάντα παρακαλώ να τις συνοδεύουμε από χρήσιμες εναλλακτικές προτάσεις, γνωρίζοντας ότι είναι λεπτή η γραμμή η οποία χωρίζει τον προβληματισμό από την εσωστρέφεια. Για να κερδίσουμε τρίτες συνεχόμενες εκλογές δεν είναι κάτι εύκολο, θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος.
Τώρα, με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί, όπως είπε, στους αυτόκλητους δικαστές.
Είμαστε μια γροθιά και προχωράμε σαν μια γροθιά. Είμαστε όμως και δύναμη ευθύνης. Γι' αυτό και στο εξής, δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων. Και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Το ποιος όμως είναι τελικά ο αδίστακτος ένοχος, το μαρτυρεί με τον τρόπο του και η μάχη ζωής που δίνει ακόμα ο Γιώργος Μιλωνάκης και του ευχόμαστε όλοι να είναι σύντομα και πάλι κοντά μας. Αποδείξουμε όλοι ότι όποιος δεν έχει επιχειρήματα του περισσεύει δυστυχώς το θράσος και όποιος ξεπερνά τα όρια της ανθρωπιάς συντρίβει και εκείνα το ήθους.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Είχαμε μηνύματα για τους βουλευτές ότι πρέπει να μιλάνε την γλώσσα των πολιτών και να αποφεύγουν τη μίζερη σωστρέφεια. Είχαμε κριτική από τον Πρωθυπουργό στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως για την στάση αλλά και την παρουσίαση των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Άγιε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το ότι γίνεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα, με τις τοποθετήσεις των βουλευτών και με τα μηνύματα που στέλνουν και κατέρευσαν αλλά και στην κοινωνία.
Και αυτές έχουν πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτές οι αναφορές των βουλευτών.
Ακριβώς, ως προς τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, αφορούν τόσο το ιστορικό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο βέβαια και την αντιπολίτευση, αλλά και τους πολίτες. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την ομιλία του, κάλεσε τους βουλευτές να έχουν επίγνωση του περιβάλλοντος γύρω μας για όσα θα αναφερθούν στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική ομάδα, λέγοντας πως υπάρχει και χρόνος να δοθεί λόγο σε όσους επιθυμούν να μιλήσουν και για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο. Να πούμε πως μέχρι την έναρξη των ομιλιών είχαν εγγραφεί 48 βουλευτές για να μιλήσουν. Αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη παρουσιάσει τις θέσεις τους. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν σημείωσε πως όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να συναντούν στις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια αλλά και ζητούν λύσεις, και οφείλουμε να αντιποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, ανέφερε κάνοντας ξεχωριστή αναφορά ειδικά στο πρόβλημα της ακρίβειας και στα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της. Μάλιστα, προσδιορίσε την ανάγκη να μιλάμε πάντα τη γλώσσα των πολιτών και όχι προβάλλοντας τις δικές μας ανησυχίες και ανασφάλειες σε μια εσωτερική, όπως είπε, συζήτηση. Να τον ακούσαμε να λέει πως θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και παραγωγικοί με αναφορές που ενδιαφέρουν τον πολίτη και αποφεύγοντας τη μίζερη, όπως ανέφερε, εσωστρέφεια. Σχολίωσε πάντως πως 7 χρόνια κυβέρνηση είναι λογικό να δίνουμε αφορμές και για τέτοιες συζητήσεις και τόνισε πως η παράταξη είναι η μόνη εθνική δύναμη σιγουριάς και προοπτικής. Έχει πολλά ακόμα να κάνουμε για την Ελλάδα του 2030, όπως την ονοματιζόμαστε, και υπογράμμισε πως αιχμή σε όλα αυτά είναι η συνταγματική αναθεώρηση, 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους. Ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ειδικά για τις συνταγματικές προβλέψεις και τον τρόπο εκλογής επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ρίχνοντας και τα βέλη του στο ΠΑΣΟΚ, πως ανέτρεψε την καταρχήν συμφωνία στην οποία είχαν στάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τα δύο κόμματα, για τα δύο πρόσωπα, για να μην έρθει σε αντιπαράθεση, όπως είπε, με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως αναφερόμενο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχάρα τους βουλευτές που δέχτηκαν και ψήφισαν την άσκηση ηλικία στους συναδέλφους τους, αφού όπως είπε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν, ενώ δεν παρήψε να εξαπολύσει και αιχμές εναντίον της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, αφήνοντας να εννοηθεί πως και ορισμένες ενέργειές της μοιάζουν να εντάσσονται στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό αυτές τις αναφορές που έκανε και τα συγχαρητήρια που έστειλε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτά που είπε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Να συγχαρώ την κοινοβουλευτική μας ομάδα για τη στάση της σχετικά με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 13 βουλευτές μας απέδειξαν ότι ο καθαρός ουρανός δεν φοβάται αστραπές. Άνοιξαν έτσι μόνοι τους το δρόμο για τη δικαίωση όσων κατηγορήθηκαν. Μόνο που αυτός ο δρόμος τώρα πρέπει να είναι ταχύτατος. Πρέπει να είναι σαφής, όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό. Με την νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
Εν τω μεταξύ, Άγιο, ο Πρωθυπουργός ήταν αιχμηρός για το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη στάση του όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές.
Ακριβώς τις αναφορές που κάναμε και προηγουμένως, ναι. Πώς ανέδρεψε την καταρχήν συμφωνία που υπήρχε μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα δύο πρόσωπα. Όπως είπε, για να μην έρθει αντιπαράθεση με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Σχετικές αναφορές έκανε και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση και ειδικά το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να πούμε ειδικά για το θέμα του ΟΠΕΚΙΠΕ αλλά και τι θα γίνει πηγαίνοντας προς εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλοι οι βουλευτές θα είναι υποψήφιοι στις λίστες εφόσον το επιθυμούν. Μάλιστα, είπε, χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αυθαιότητας. Και τόνισε πως η κυβέρνηση είναι μία γροθιά και προχωράει σαν μία γροθιά. Τον ακούσαμε να αναφέρεται στο πρώτο απόσπασμα για το κλίμα σκανδαλολογίας που επιχείρησε να δημιουργήσει, όπως είπε, η αντιπολίτευση αλλά και το τοξικό περιβάλλον που δημιουργούν οι κατηγορίες που εκτοξεύονται, θυμίζοντας και την περιπέτεια του Γιώργου Μιλωνάκη που συνεχίζει να δίνει τη μάχη στον Ευαγγελισμό.
Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τις αιχμές που άφησε για το ΠΑΣΟ και το Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και συνεχίζουμε.
Νομίζω μας άφησε μια πολύ δυσάρεστη γεύση και νομίζω και στον κύριο Πρόεδρο της Βουλής αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν επί της ουσίας το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μια επί της αρχής πολιτική συμφωνία την οποία είχαμε για την επιλογή της ηγεσίας δύο ανεξάρτητων αρχών, ενώ φαινόταν ότι την ίδια ώρα συνομιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροδεύοντας ουσιαστικά και τις δύο πλευρές. Αυτές μπορεί να είναι ωραίες τακτικές για φοιτητικά αμφιθέατρα, δεν αρμόζουν όμως στη Βουλή.
Τώρα, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για τον Πρωθυπουργό, να δούμε τις τοποθετήσεις των βουλευτών που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με μια σύντομη ματιά βλέπουμε πυρά κατά της Λάουρα Κοβέση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, αλλά έχουμε και καρφιά με φράσεις όπως δεν υδρώνει όλη τη φανέλα που ακούστηκαν μέσα στη συνεδρίαση.
Πολλές λοιπόν είναι οι σχετικές αναφορές. Ο κύριος Μάκης Βορύδης αναφέρεται στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, επισημένοντας πως συντελείται, όπως είπε, αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό. Τόνισε πως θα πρέπει ο κύριος Βορύδης να αναφερόμενο στη τάση της αντιπολίτευσης ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής. Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτηση, είπε ο κ. Βορύδη. Θα δεχόμαστε πολίτε στο γραφείο μα. Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε για τη δημόσια διοίκηση. Χρειάζεται, είπε, οριοθέτηση. Ο κ. Τσοδάκη, παρεμβαίνοντα στην τοποθέτηση του κυρίου του βουλευτή Ευεία, του κ. Ζεμπίλη, ο οποίο αναφέρθηκε στο θέμα τη μείωση των βουλευτών, ανέφερε πω δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα. Μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό από την αντιπολίτευση, αλλά δεν τίθεται και από τι προτάσει που κάνει και παρουσιάζει σήμερα η κυβέρνηση και ο ζήτημα, ενώ ήταν και αρκετές αναφορές για τη στάση, υπουργών απέναντι στους πολίτες ότι αποφεύγουν ακόμα και να παρουσιαστούν και να υποστηρίξουν το κυβερνητικό έργο. Αναφορές που έκανε με αιχμές για τον κύριο Δέδια ο κύριος Γεωργιάδης.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, η συνεδρίαση είναι σε εξέλιξη. Οτιδήποτε νεότερο προκύψει θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Τώρα, το περίγραμμα των βασικών προτάσεων τη κυβερνητική πλειοψηφία για τη συνταγματική αναθεώρηση, τι οποίε παρουσίασε σήμερα ο οριστής εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Ευρυπίδης Τηλιανίδης, εξήγησε στη συνέντευξή του νωρίτερα στο Ερτ Νιούς 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να τον ακούσουμε.
Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, θα έλεγα, αλλαγών, τις οποίες εγώ θα προσπαθήσω συνθετικά να ανακοινώσω στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι άρθρα που θα τα ονόμαζα ταυτωτικά, διότι σχετίζονται με την εθνική ταυτότητα και την πολιτιστική ταυτότητα της Ελλάδος. Είναι άρθρα τα οποία, και με το πολιτιστικό σύνταγμα κατ' επέκταση, είναι άρθρα τα οποία αφορούν κοινωνικές θέσεις, άρα διαμορφώνουν το κοινωνικό σύνταγμα. Είναι άρθρα τα οποία αναμορφώνουν τους θεσμούς, το θεσμικό σύνταγμα, ή κατ' επέκταση προσπαθούν να ενισχύσουν την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών μεταξύ των τριών διαφορετικών εξουσιών της δημοκρατίας. Και στο τέλος είναι αναπτυξιακά άρθρα, τα οποία συνδέονται με το οικονομικό σύνταγμα, το οποίο για πρώτη φορά κάνει την επίσημη αποδοχή της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που είναι ο κοινός αποδεκτός όρος που έχει εισαχθεί, αν θέλετε, και στο πρωτογενές ευρωπαϊκό δίκαιο.
Στη συνέχεια, ο κύριος Τηλιανίδης ρωτήθηκε για τον Κώστα Καραμαλή, καθώς όλες οι πληροφορίες στέλνουν τον πρώην Πρωθυπουργό να μην παίρνει μέρος στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο ίδιος μάλιστα συνεχίζει την αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση.
Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ειλικρινά δεν τον έχω ρωτήσει αν θα έρθει ή δεν θα έρθει. Πιστεύω ότι κάνει ότι έχει την αξία του τη συμβολική, δηλαδή έχει την ερμηνεία του, την οποία θα την δώσει ο ίδιος. Δεν μπορώ να τον υποκαταστήσω εγώ σε αυτό. Ακούστε κάτι, όλες αυτές οι δυσανεξίες που έχουν διαμορφωθεί, κατά τη γνώμη μου διαμορφώθηκαν γιατί ενδεχομένως δεν υπήρχε ένα καλό πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ των νυν και των πρώην. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που από την αρχή με τόλμη έχω ενθαρρύνει κάτι τέτοιο. Και το έχω πει και σε ουδέτερο χρόνο, πολύ πιο μπροστά, πριν φτάσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, το τι θα κάνει όμως ο καθένας είναι πολιτική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, δεν μπορώ να κάνω εγώ υποδείξεις είτε στον Πρωθυπουργό είτε στους πρώην Πρωθυπουργούς πώς θα λειτουργήσουν. Έχουν πλήρη εικόνα και αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Τώρα, έχουμε όμως ήδη και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει την ομιλία του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό, σχολιάζοντας τις προτάσεις στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, κάνοντας λόγο για μια ομιλία που είναι προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιοκτισμού. Συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κ. Τσουκαλάς, εκτός από τους χαρακτηρισμούς που προανέφερα, σχολίασε πως αυτά που ο κ. Μητσοτάκης προκρίνει, λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει. Ειδικότερα, αναφερόμενος στο άρθρο 86, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι επί της υποθέσεως των κ. Καραμαλή και Τριαντόπουλου η κυβέρνηση έλεγε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί γιατί οι βουλευτές δεν είναι ανακριτές και ζητούσε fast track διαδικασίες προς το δικαστικό συμβούλιο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το άρθρο 86, λέει ο κ. Τσουκαλάς, και γράφει στα παλιά της παπούτσια το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σχετικά με το άρθρο 16, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, η ίδια η κυβέρνηση έφερε νόμο και τώρα τον αντιστρατεύεται. Δεν μπορεί, ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς, να μιλά για το Σύνταγμα ένας πρωθυπουργός που έχει παραβιάσει κάθε γράμμα του. Βεβαίως, Γρηγόρη, από το ΠΑΣΟΚ σχολιάζουν και το ζήτημα με τις ανεξάρτητες αρχές, με φόντο τις αιχμές του κ. Μητσοτάκη περί υπαναχώρησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι αυτός που υπαναχώρησε ήταν ο πρωθυπουργός, εξηγώντας πως υπήρχαν τα 3/5 της πλειοψηφίας που απαιτούνταν για την εκλογή της κ. Συγκούνα, πράγμα το οποίο δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης. Τέλος, να σου πω ότι για το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ εκτιμούν από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποφύγει οποιαδήποτε διερεύνηση εν ώψη εκλογών.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 και να περάσουμε τώρα στην ιστορική επίσκεψη που πραγματοποίησε στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Πρώτος στο πλαίσιο της παραμονής στην Ελλάδα αλλά και των επαιτειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια της δημόσιας τηλεόρασης. Το Παναγιώτατο υποδέθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος, στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης καθώς και η χορδία της ΕΡΤ σε μια επίσκεψη με έντονο συμβολικό χαρακτήρα που συμπίπτει με τα εγγένεια του ΕΡΤ. Κόσμος. Ο πνευματικός ηγέτης μίλησε για την ψηφιακή εποχή, τον κόσμο του διαδικτύου αλλά και τα βήματα προόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αναφέρθηκε στο πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ αλλά και στην αξία και τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Είναι μάλλον περιττό να υπενθυμίσουμε ότι για όλους όσοι εργάζονται σε ένα ελληνικό μέσο επικοινωνίας, η ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι εκ των όνου κάνευ που οφείλουν όλοι. Οφείλετε εσείς οι δημοσιογράφοι να γνωρίζετε και κυρίως να διαφυλάτετε. Οπότε στην κατεύθυνση αυτή η επιλογή να ονομαστεί το ανανεωμένο κανάλι της ΕΡΤ Κόσμος υποδηλώνει όχι μόνο την ταυτότητά του, αλλά και την αφοσίωσή του στην προβολή της ελληνικής γλώσσας, της μητρικής γλώσσας μας σε όλη την Οικουμένη.
Αυτά λοιπόν είπε μεταξύ άλλων ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος φιλοξενήθηκε στους χώρους της ΕΡΤ και στο στούντιο C, όπου πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση για την ιστορική αυτή επίσκεψη. Με την φράση «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», καλώς όρισε τον Πανιγιώτατο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος συνέδεσε την επίσκεψή του με τη συμπλήρωση 35 χρόνων στο Οικουμενικό Θρόνο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Παναγιώτατε, αποτελεί η ιδιαίτερη τιμή για την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση η παρουσία σας σήμερα στο Ραδιομέγαρο. Η επίσκεψή σας γίνεται σε μια ιδιαίτερα κομβική στιγμή, καθώς συμπληρώνονται 35 χρόνια αδιάλειπτης διακονίας σας στον Οικουμενικό Θρόνο του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Πρόκειται για μια πορεία που χαρακτηρίζεται από πνευματική προσφορά, διεθνή ακτινοβολία, αλλά προπαντός αδιάκοπη προσπάθεια για ειρήνη, για ενότητα, για διάλογο. Και είναι μια πορεία που διακρίνεται από τη φροντίδα σας για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η ΕΡΤ στέκεται διαχρονικά αρρωγός στην οικουμενικότητα του Πατριαρχείου και στην ανάδειξη του έργου του, καταγράφοντας και αναδεικνύοντας όλες τις σημαντικές στιγμές της σπουδαίας αυτής πορείας. Άλλωστε, ως δημόσια ραδιοτηλεόραση διατηρούμε ισχυρούς και ουσιαστικούς δεσμούς με την Διασπορά, μεταφέροντας παντού τις αξίες του ελληνισμού μέσω των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών μας σταθμών, αλλά και διαμέσου των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων σε χώρες όπου συμπατριώτες μας διαβιούν και προοδεύουν.
Λοιπόν, ακούσαμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στην συνάδελφο την Ελίνα Κολύβα, η οποία παρακολούθησε την επίσκεψη του Πατριάρχη και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, η ΕΡΤ και όλοι όσοι εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοτηλεόραση υποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, μια ιστορική επίσκεψη που επιβεβαιώνει τον διαχρονικό ρόλο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ως φορέα πολιτισμού, ιστορικής μνήμης αλλά και αξιόπιστης ενημέρωσης. Τον Παναγιώτατο υποδέχτηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ενώ η χοροδία της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου έψαλε τη φήμη του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ιδιαίτερη συγκίνηση ένιωσε ο Παναγιώτατος με το δώρο που του χάρισε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ένα ραδιόφωνο αντίκα. Καθώς, όπως είπε, όταν ήταν μικρός, θυμάται τον πατέρα του στο καφενείο να ακούει μαζί με τους συγχωριανούς του τις ειδήσεις. Από το στούντιο
να, να πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πως τη συγκίνηση που μας περιέγραψε μόλις τώρα, πως υποδέχθηκε το δώρο αυτό ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ένα παλαιό ραδιόφωνο της εποχής κατά την οποία ξεκίνησε η μετάδοση των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε τέλη της δεκαετίας του 1930. Λειτουργεί και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε αν του βρείτε μια θέση στο γραφείο σας και να ακούτε τα ραδιοφωνικά προγράμματα.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το δώρο σας συγκινεί όλους ιδιαίτερους, γιατί ο Αγκαρίτης, ο πατέρας μου, που είχε καφενείο στους Αγίους Θεοδόρους της Ήμου, είχε ένα τέτοιο ραδιόφωνο από το οποίο όλοι οι συγχωριανοί μου, οι πελάτες του καφενείου μας, άκουγαν τις ειδήσεις. Και εγώ μικρός που βοηθούσα στο καφενείο του πατέρα, μάθαινα όσο μπορούσα να καταλάβω τότε τα νέα του κόσμου. Τότε το Κυπριακό ήταν σε έξαρση και μάθαινα. Και έτσι ορίμασα εκεί και ήρθα τώρα κοντά σας. Κάπως όριμος.
Κάπως όριμος λοιπόν μας ήρθε ο κύριος Βαρθολομαίος. Ακούσαμε το σχετικό ηχητικό, Ελίνα. Επίσης συγκινητική ήταν και η στιγμή που δόθηκε το επίσημο σήμα έναρξης του νέου διεθνούς καναλιού του ΕΡΤ Κόσμος.
Από το στούντιο ΣΕ, λοιπόν, ο Παναγιώτατος εγκαινίασε το νέο παγκόσμιο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, το ΕΡΤ Κόσμος. Μάλιστα, εξήρε την ονομασία Κόσμος, καθώς πρόκειται για ελληνική λέξη. Να σας πω ότι πρόκειται για ένα κανάλι για την ομογένεια που θα μπορούν να το παρακολουθήσουν όλοι, ακόμα και αν δεν ξέρουν ελληνικά, καθώς θα υπάρχουν υπότιτλοι στα αγγλικά, ενώ θα είναι διαθέσιμο και στο Netflix. Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα στελέχη της ΕΡΤ καλωσόρισαν θέρμα τον πνευματικό ηγέτη σήμερα της Ορθοδοξίας. Μαζί με τον Βασίλη, με τον Γενικό Διευθυντή Ενημέρωσης Βασίλη Θεομόπουλο, τον ξενάγησαν και στην αίθουσα σύνταξης, αλλά και στους σύγχρονους χώρους του Ραδιομεγάρου, ενώ ενημερώθηκε για τη διαδικασία παραγωγής ενημερωτικών εκπομπών.
Ελίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό, ακούσαμε την Ελίνα Κολύβα, κύριε Σχήρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, πώς δόθηκε το επίσημο σήμα για την έναρξη του νέου διεθνούς καναλιού ΕΡΤ Κόσμος.
Το ΕΡΤ Κόσμος τα είπατε τόσο καλά που ειλικρινώς εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Καλύτερα από μένα τα είπατε. Επομένως, δεν μένει κάτι άλλο από το να σας παρακαλέσω να μας κάνετε την τιμή να κηρύξετε και επισήμως την έναρξη λειτουργίας του ΕΡΤ Κόσμος, του νέου παγκόσμιου τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ, που δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική διασπορά, το επισημάνατε, απευθύνεται στους πολίτες όλης της Ιφιλίου, καθώς παρέχει τη δυνατότητα να το παρακολουθούν, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι δεν ομιλούν την ελληνική γλώσσα, την οποία σωστά είπατε ότι οφείλουμε να προασπίζουμε. Παρακαλώ.
Είναι το απόσπασμα εκεί όπου ο Οικουμενικός Πατριάρχης πατάει ουσιαστικά το κουμπί και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του νέου καναλιού. Ο προκαθήμενος τώρα της Ορθοδοξίας συναγήθη στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωση, τον Βασίλη Θωμόπουλο, στην αίθουσα σύνταξη του ΕΡΤ News και έστειλε ένα μήνυμα στους δημοσιογράφους.
Συνεχίζοντας την επίσκεψή μου στην Αθήνα αυτών των ημερών, βρίσκομαι σήμερα στις εγκαταστάσεις της αγαπητής ΕΡΤ κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του αγαπητού και δυναμικού προέδρου της κυρίου Ιωάννη Παπαδοπούλου. Είχα την ευκαιρία να απευθύνω λίγους λόγους αγάπης, εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως του έργου των σε όλους όσοι εργάζονται, με επικεφαλής τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέσω αυτών να απευθύνω λίγα λόγια για το ρόλο της δημοσιογραφίας, για τη σημασία και την αξία αυτού του, δεν λέγω επαγγέλματος, αλλά λειτουργήματος, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο δημοσιογράφο να διαμορφώνει την κοινή γνώμη με υπευθυνότητα, με αντικειμενικότητα, και κατά τούτο ο δημοσιογράφος, ο εκφραστής και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, έχει στους ώμους του μία μεγάλη ευθύνη. Να είναι σωστός, να είναι δίκαιος, να είναι αντικειμενικός. Έχει λοιπόν δυνατότητα, τιμή, αλλά και ευθύνη. Εύχομαι σε όλους τους εργαζομένους στην ΕΡΤ, κάτω από την εμπνευσμένη ηγεσία του κυρίου Παπαδοπούλου, να έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και να εργάζονται με αυτές τις αρχές, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό, τον πολιτισμό των προγόνων μας και την πλουσιωτάτη ελληνική μας γλώσσα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.
Καλύτερα Ανέστη.
Με αυτά τα λόγια, λοιπόν, αποχαιρέτησε το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ και τους δημοσιογράφους ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος στη συνέχεια μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα. Πάμε στο Προεδρικό Μέγαρο και βρίσκεται η Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση, έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα. Κατερίνα Φρύση, μας ακούς? Κάποιο πρόβλημα έχουμε σύνδεσή μας με την Κατερίνα Φρύσα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε στη συνέχεια με την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία θα μας πει περισσότερα αναφορικά με τη συνάντηση που είχαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο, αμέσως μετά τη συνάντηση και την επίσκεψη στην ΕΡΤ. Πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα για να μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση, Κατερίνα? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια του δελτίου μας να συνδεθούμε με το Προεδρικό Μέγαρο.
ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα το airteco.gr. Γυρίζουμε τώρα σελίδα να πάμε στη Μέση Ανατολή. Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ώρα που η Τεχεράνη εξετάζει την αμερικανική πρόταση 14 σημείων, με τα διεθνή μέσα πάντως να μεταδίδουν ότι στο σχέδιο περιλαμβάνονται αρκετές από τις κόκκινες γραμμές του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, δείχνουν εντατική διπλωματική κοινικότητα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, εντατική διπλωματική κινητικότητα αλλά και αντιφατικά μηνύματα, κυρίως από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στις τελευταίες δηλώσεις του έκανε λόγο για πρόοδο στις συνομιλίες, κυρίως στις τελευταίες 24 ώρες, όπως είπε. Ωστόσο, νωρίτερα σε ανάρτησή του είχε αναφέρει ότι αν το Ιράν δεν συμφωνήσει σε αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί, τότε θα επαναληφθούν οι βομβαρδισμοί και θα είναι σφοδρότεροι, όπως είπε. Οι συζητήσεις και το σχέδιο που είναι στα χέρια της Τεχεράνης και το μελετά, όπως αναφέρουν πληροφορίες, μάλιστα το CNN λέει ότι αναμένεται απάντηση ενδεχομένως και σήμερα, είναι ένα μονοσέλιδο σχέδιο 14 σημείων που περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Axios αλλά και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ένα μορατόριο στον εμπλουτισμό του ουρανίου σε αντάλλαγμα για το ξεπάγωμα των δισεκατομμυρίων κεφαλαίων του Ιράν στο εξωτερικό, αλλά και την άρση των κυρώσεων και βεβαίως το άνοιγμα των στενών του ορμού σταδιακά μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, οι πολύπλοκες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και αυτές αναμένεται να γίνουν μέσα σε 30 ημέρες, κάτι που οι αναλυτές θεωρούν ότι είναι ένα έργο μάλλον δύσκολο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση τίθεται το πλαίσιο μιας πιο λεπτομερούς διαπραγμάτευσης. Η Τεχεράνη από την πλευρά της μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, κάποια θετικά μηνύματα, χωρίς αυτό βεβαίως, Γρηγόρη, όπως καταλαβαίνουμε, να σημαίνει κάτι. Εκτός όπως της ιρανικής κυβέρνησης είπε ότι το Ιράν παραμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη και είναι έτοιμο να επιστρέψει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ενώ ιδιαίτερα ειρωνικό για την επιχείρηση ελευθερία των Αμερικανών που διακόπηκε μετά από σχεδόν 48 ώρες στα στενά του Ορμούς ήταν ο επικεφαλής του Κοινοβουλίου του Ιράν, ο Γκαλιμπάφ. Όσον αφορά τώρα αυτή την επιχείρηση ελευθερία για το άνοιγμα των στενών του ορμούς από την αμερικανική πλευρά, και εδώ υπάρχει έντονο παρασκήνιο, γιατί αυτή σταμάτησε, σύμφωνα με το NBC, ήταν έντονες οι πιέσεις από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, ως μοχλό πίεσης μάλιστα για να σταματήσει, χρησιμοποίησε και τη χρήση των αμερικανικών βάσεων αλλά και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις, και αυτό έπαιξε κομβικό ρόλο στο να αναστείλει την επιχείρηση ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι υπήρξε χθες και μια νέα επίθεση, αμερικανική επίθεση σε ιρανικό τάνκερ στα στενά του Ορμούς. Και κλείνοντας,
και να κλείσουμε αυτό, ναι, Ελένα.
Ακριβώς, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντεγκόλ πλέει προς την νότια Ερυθρά θάλασσα.
Ωραία.
Έτοιμο να συμμετέχει σε μια επιχείρηση για τα στενά του Ορμούς μετά βεβαίως τη λήξη του πολέμου. Όπως έχει αναφέρει η Γαλλία και η
Ελένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στο Ισραήλ. Εκεί ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε να καθησυχάσει ότι όποια συμφωνία ο Άσπρον Τεχεράνη θα είναι προς το συμφέρον της χώρας του, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για όλα τα σενάρια. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε ένα Γρηγόρη. Αυτό που φαίνεται να προκύπτει προς το παρόν και μετά τα τηλεφωνήματα Νετανιάχου Τραμπ είναι ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές ίσως καταλήξουν πράγματι σε συμφωνία και ότι αν υπογραφεί μια τέτοια, η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου εκτός Ιράν θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Αν όχι, η επιστροφή στους βομβαρδισμούς για το Ισραήλ είναι μονόδρομος. Επίσης, για τους Ισραηλινούς θεωρείται αρκετά σημαντικό ότι διατηρούν πάντα το δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης εναντί περιφερειακών απειλών. Τώρα στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το οποίο φαίνεται να φουντώνει το τελευταίο 24ωρο, έχουμε νέα τελεσίγραφα από τον Ισραηλινό στρατό για εκενώσεις τριών περιοχών στον νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα κατά του επικεφαλής των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ και υποστηρίζει ότι μαζί του σκοτώθηκαν ακόμη δύο ανώτερα στελέχη της οργάνωσης. Κατά το Συμβούλιο Ασφαλείας που έγινε χθες μετά τις 8, δόθηκε η εντολή από τον Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας να χτυπηθούν βόρεια, το νότιο τμήμα προάστιο της Βηρητού, ύστερα από σχεδόν ένα μήνα. Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, είναι το μήνυμα που εξέπεμψε ο Βενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά το πλήγμα. Η επίθεση έγινε κατά πολυόροφου κτηρίου. Από την ώρα εκείνη είναι σφοδρή η απάντηση της Χεζμπολάχ. Αρκετοί οι τραυματίες του στρατού του Ισραήλ και οι ρουκέτες προς βόρειες περιοχές του Ισραήλ. Αραβικά μέσα μάλιστα μεταδίδουν ότι στη Γάζα το Ισραήλ σκότωσε τον γιο του Χαλίλ Αλ-Χάγια, ηγέτη της Χαμάς. Πρόκειται για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς που ηγούνταν σε συνομιλίες που διεξάγονταν με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το μέλλον της Γάζας.
Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές και τα χρηματιστήρια. Πάμε στην οικονομία, όπου οι διεθνείς τιμές πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία, καθώς η αγορά αποτιμά θετικά τις πιθανότητες συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πριν από λίγη ώρα, το Brent είχε υποχωρήσει και κινεί το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παραμένει σε αυτά τα επίπεδα, Κωνσταντίνα?
Ακριβώς, συνεχίζει και μάλιστα καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση από των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το τελευταίο περίπου μισάωρο έχουμε μία πτώση και για τα δύο συμβόλαια, αμερικανικό αργό και Brent, περισσότερο μεγαλύτερη του 3%. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι έχει υπάρξει καταρχήν συμφωνία για τη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Μένει βεβαίως να επιβεβαιωθούν. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται, όπως είπες και εσύ, πολύ κάτω πλέον από τα 100 δολάρια το βαρέλι, στα 97 δολάρια, με την εβδομαδιαία πτώση να ξεπερνά το 10%, με τους επενδυτές να αξιολογούν θετικά τις προοπτικές αυτές για μια ειρηνευτική συμφωνία και κυρίως για την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Εν τω μεταξύ, οι εξαγωγές πετρελαίου των ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, με τις χώρες καταναλωτές να στρέφονται στο αμερικανικό αργό εν μέσω των σοβαρών ελλείψεων από τον περσικό κόλπο. Γεγονός που σύμφωνα με τους αναλυτές δείχνει μια αναδιάταξη, Γρηγόρη, στη διεθνή ενεργειακή κατοικία, και όλα είναι έξω και εξαρτώνται από τους όρους της συμφωνίας που θα προκύψει από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι σε μια πρώτη φάση η πτώση στις διεθνείς αγορές θα αποτυπωθεί τουλάχιστον στις τιμές χοντρικής στα καύσιμα από την Παρασκευή και μετά. Γεγονός που συνεπάγεται υποχώρηση των τιμών στην Αγγλία από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Προς το παρόν, πάντως, και με βάση τα στοιχεία.
Προς το παρόν δεν ακολουθούμε τη διεθνή τάση, μας τα έλεγε και χθες, Κωνσταντίνα. Προς το παρόν δεν ακολουθούμε.
Ομολογούμε με βάση τις προηγούμενες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Να θυμίσουμε ότι προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας το πετρέλαιο είχε ανέλθει ακόμα στα 126 δολάρια το βαρέλι. Και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε από τα 118. Επομένως, έχουμε αυτή τη στιγμή μία αμόλυβδη, η οποία παραμένει μία ανάσα από τα 2,10. Στα 2,09 με τους καταναλωτές να συναντούν και πάνω από αυτά τα όρια την τιμή της τιμής σε πολλά πρατήρια ανά τη χώρα, ενώ σταθερό εδώ και αρκετές μέρες παραμένει το πετρέλαιο κίνηση στα 1,88 ευρώ. Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνηση σαφώς έχει την κρατική επιδότηση των 20 λεπτών και σε όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Όλα θα εξαρτηθούν λιγόρια από τη διάρκεια και την ένταση που θα έχει αυτή η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και κυρίως στη διάρκεια. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι σύμφωνα με στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς, επισημαίνουν ότι το κρίσιμο δεν είναι μόνο η επαναλειτουργία των στενών, αλλά και οι όροι που θα αφορούν πρώτον στο καθεστώς διέλευσης από τα στενά του ορμού και αν θα υπάρχουν, και στο αν το Ιράν θα επανέλθει στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ως βασικός παίκτης. Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο πάνω από τα 2 ευρώ λοιπόν διαμορφώνει τιμή στη τιμή της αμόλυδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνηση κινείται κοντά στο 1,90, όπως είπε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, μιλώντας στο News Radio 105,8. Σημείωσε βέβαια ότι η οριζόντια επιδότηση των 20 λεπτών έχει παραταθεί και για το Μάιο, ενώ ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούρο και τη Μαρία Γεωργίου αναφορικά με την πορεία των τιμών. Πότε εκτιμά ότι θα μειωθούν οι τιμές στην αντιλία για τους καταναλωτές?
2,088 είναι η μέση τιμή Ελλάδος για τη βενζίνη και 1,88 είναι το πετρέλαιο κίνησης. Αν και σήμερα κινηθούν πτωτικά τα διεθνή χρηματιστήρια και αύριο, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε χαμηλότερες τιμές αγοράς από εμάς. Φυσικά δεν θα προμηθευτούν όλα τα πρατήρια, αλλά θα φαίνεται σε πολλά πρατήρια που θα προμηθευτούν ότι θα έχουμε χαμηλότερη τιμή.
Πού βλέπετε να φτάνει δηλαδή, πού βλέπετε να φτάνει, πόσο το εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, την πρώτη μέρα της πτώσης θεωρώ ότι 2 λεπτά στη βενζίνη και 3 στο πετρέλαιο κίνησης θα είναι προς τα κάτω, δεν το συζητώ.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με έρευνα του ΕΛΚΑ, ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Απρίλιο στο 2,23%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά και τα κρέατα, κυρίως λόγω καιρικών συνθήκων και ανατιμήσεων στις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, να κλείσουμε την αναφορά μας στο οικονομικό περιβάλλον με σημαντικούς και διακεκριμένους ομιλητές που πραγματοποιείται σήμερα το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου Ελλάδος, που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος. Το συνέδριο εξάγεται στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχος. Συμμετέχουν προσωπικότητες διεθνούς κύρους και υψηλόβαθμα στελέχη του ελληνικού ακαδημαϊκού, πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου. Τις θέσεις του Πασόκ για να ανταποκριθεί η χώρα μας στις παγκόσμιες εξελίξεις παρουσίασε εκεί ο Νίκος Ανδουλάκης, σε αυτό το 7ο Διεθνές Συνέδριο του Οικονομικού Μελητηρίου. Ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε μεταξύ άλλων ότι υπάρχει άλλος πολιτικός δρόμος, ενώ άσκησε αυστηρή κριτική για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης.
Ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες για ένα νέο ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Ακούσαμε για τις 120 δόσεις που φωνάζει η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσε ο εγκλωβισμένος δανειολήπτης, ο Όμηρος των Φανς, να υπάρχει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και κώδικας για τις διαπραγματεύσεις με τα Φανς. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, όπως αυτά που υλοποιούνται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορεί λοιπόν εδώ να παίζουμε με τις στατιστικές όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν δεν κάνει τίποτα με τα ολιγοπόλια. Σούπερ μάρκετ, ενέργεια, υγεία, παιδεία, ενίκιο. Πώς να αντέξουν οι πολίτες? Στόχος μου λοιπόν είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί πιστεύω ότι αξίζει να δώσουμε και να ενώσουμε τα χέρια για την πολιτική αλλαγή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 3 άτομα συνέλαβαν οι αρχές για εμπλοκή στη δολοφονία 55χρονου, ο οποίος θεωρείται υψηλόβαθμος έλεγχος της λεγόμενης Greek Mafia τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας πεις, Νίκο, τις πληροφορίες που έχεις και για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης του κυκλώματος, αλλά και για τον τρόπο που τα μέλη του κυκλώματος αυτού έπεσαν στα χέρια των αρχών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε σένα και στους ακροατές μας. Εξαρτώθηκε λοιπόν αυτή η εγκληματική οργάνωση που ανάμεσα στα άλλα, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να είχε σχεδιάσει και να είχε οργανώσει την δολοφονία του 55χρονου τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή του Χαλανδρίου. Μια δολοφονία που έγινε έξω από ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο τη στιγμή που ο 55χρονος, γνωστός ως Θαμνάκιας με πλούσιο ποινικό παρελθόν, έβγαινε από την κλινική. Θεωρήθηκε ότι είναι συμβόλαιο θανάτου από δύο φυσικούς αυτούς που δεν εντοπίστηκαν. Φαίνεται να ήρθαν εδώ να έκαναν την δολοφονία υπό την καθοδήγηση και με τη βοήθεια των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν τώρα και να έφυγαν την ίδια μέρα οδικώς για κάποια χώρα της, ίσως της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Τώρα, για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα και ένα ακόμα που ήταν ήδη κρατούμενο στις φυλακές του ναυπλίου για μια υπόθεση αρπαγής ενός νεαρού στον Ημιτό πριν από 11 μήνες. Οι συλληφθέντες είναι δύο ελληνοποιημένοι αλβανικής καταγωγής, 48 και 35 ετών, σε σημασμένοι για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, ναρκωτικών, ληστείες και κλοπές. Ένας 39χρονος Έλληνας, παλιός συνεργάτης κακοποιού που είχε δολοφονηθεί στην Φωκίδα τον περασμένο Νοέμβριο και ο κρατούμενος που είπαμε ο 34χρονος Έλληνας. Η οργάνωση, να σου πω ότι φέρεται να δρούσε για λογαριασμό ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση που θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και κινήτων νήματα από το εξωτερικό και η ομάδα του οποίου έχει κατηγορηθεί και για άλλες ανθρωποκτονίες τελεχών της Greek Mafia. Εκτός από την δολοφονία του 55χρονου στο Χαλάντρη Γρηγόρη, εξιχνιάστηκε η υπόθεση εμπρισμού. Είχε γίνει έκρηξη συγκεκριμένα σε έκθεση αυτοκινήτων στην Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Η επιχείρηση αυτή ανήκει σε άτομο από το στενό περιβάλλον του 55χρονου δολοφόνου. Είχαν συνεργασία οι δυο τους δηλαδή, ενώ εξιχνιάστηκε και μια υπόθεση παρακολούθησης μιας δικηγόρου Πειραιά τον Ιούλιο του 2024. Φέρεται να είχαν τοποθετήσει GPS και μικροκάμερες, παρακολουθούσαν τη γυναίκα γιατί διατηρεί, είναι και δικηγόρος αλλά και διατηρεί προσωπική σχέση με βαρυπινίτη έγκλειστο αρχηγικό μέλος της Greek Mafia. Και σκόπευαν, όπως λέει η αστυνομία, όταν θα έβγαινε εκείνος με άδεια από τις φυλακές και συναντούσε την γυναίκα, να προχωρούσαν στην εξόντωσή του.
Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και από την εγκληματική αυτή δράση και εγκληματική οργάνωση. Να πάμε στην Κρήτη τώρα. Σωρία κατηγοριών αντιμετωπίζει ο 54χρονος, ο οποίος έστησε νέδρα θανάτου, πυροβόλησε και σκότωσε τον 21 ετών Νικήτα, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Όπως έγινε γνωστό, από το 2023 ο άτυχος νεαρός δεχόταν απειλές από τον 54χρονο. Πάμε στην Φανή Καλαθάκη, την ανταποκρίτριά μας, για να μας πει τα νεότερα από την υπόθεση αυτή που μας έχει συγκλονίσει όλους, Φανή. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νεότερα είναι ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του 21 ετών Νικήτα σε βαρύ κλίμα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης, στο χωριό του Στοχόνο, σε Μιλοποτάμου. Εκεί ντυμένη στα λευκά, όπως έχει ζητήσει η οικογένεια, χωρίς καθόλου πυροβολισμούς, γιατί είναι κάτι που ήθεστε σε κηδείες στην περιοχή μας, δυστυχώς. Με μαντολίνα μάλιστα και με λευκά λουλούδια είχε ζητήσει η οικογένεια να παραβρεθούν όσοι έρθουν. Παρ' όλα αυτά υπήρξε κάποια στιγμή ένταση, γιατί οι συγγενείς επιτέθηκαν εφραστικά στους αστυνομικούς που ήταν εκεί. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη στην περιοχή και τους επιτέθηκαν κατηγορώντας τους μάλιστα ότι δεν ήταν εκεί όταν έπρεπε για να προστατεύσουν τον Νικήτα. Γιατί όπως είπες και εσύ, εδώ και τουλάχιστον δύο χρόνια δεχόταν απειλές και επιθέσεις από τον 54χρονο, ο οποίος, όπως είπε και στην προανακριτική του κατάθεση, δεν μπορούσε να δεχτεί ότι ζούσε ο άνθρωπος που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του. Αντίστοιχα και η μητέρα είπε στην κατάθεσή της, Γρηγόρη, ότι δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, δεν ήξερε ότι έχει μαζί του όπλο και δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα. Και οι δύο θα απολογηθούν στον ανακριτή, που πιθανότητα θα μεταβεί ο ίδιος στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, θα απολογηθούν τη Δευτέρα, ενώ έχει ζητηθεί από την πλευρά της οικογένειας και διερεύνηση του γιατί, ενώ υπήρχαν περιοριστικά μέτρα από τον Μάρτιο, τον περασμένο πριν δύο μήνες, και τα είχε παραβιάσει, δεν μπήκε στη φυλακή γι' αυτό και είχαμε την κατάληξη που έχουμε σήμερα.
Δυστυχώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Φανή Καλαθάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το ερώτημα τέθηκε και στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος έδωσε τη δική του τοποθέτηση για το θέμα. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να συλληφθεί κανονικά και να κρατηθεί προληπτικά. Αλλά υπάρχουν αποφάσεις τις οποίες πρέπει να σεβόμαστε, γιατί η δικαιοσύνη, όπως είπε, παίρνει τις αποφάσεις της και πρέπει εμείς να τις ακολουθούμε. Για να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα.
Όταν παραβιάστηκαν τα προστατευτικά μέτρα, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα έστειλε έγγραφο στην εισαγγελία λέγοντας ότι έγινε παραβίαση των μέτρων. Και η απόφαση ήταν τότε, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής, αφήστε τον ελεύθερο. Αφήστε τον ελεύθερο. Ποιος θα το συλλάβει λοιπόν?
Επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι που είναι πολύ σημαντικό για μας, καθώς αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας μεταξύ της αστυνομίας και του θύματος, ώστε να μπορούμε άμεσα να ενημερωθούμε σε περίπτωση που ο δράστης πλησιάσει το θύμα. Αυτοί οι όροι παραβιάστηκαν, ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλείδου, μιλώντας τηλεόραση του Ερνιούς.
Η κατοίκον έρευνα της αστυνομίας δεν βρέθηκε ο οπλισμός αυτός, το περίστροφο που χρησιμοποίησε για τη δολοφονία. Οι ενέργειες των αστυνομικών κάθε φορά που το θύμα απευθυνόταν στην αστυνομία ήταν άμεσες, ώστε αυτός ο άνθρωπος να συλλαμβάνεται και να οδηγείται στη δικαιοσύνη.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Εθνική Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο εν συντομία. Καθώς συνεχίζεται, Έλενα, το θρίλερ με το κουραζιερόπλοιο που εκδηλώθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού, με τους επιστήμονες να προσπαθούν τώρα να εντοπίσουν το κρούσμα 0, όπως λέγαμε, από τον κορονοϊό πριν λίγα χρόνια.
Ακριβώς, τα κρούσματα και οι τρεις θάνατοι, να θυμίσουμε, Γρηγόρη. Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα αποβιβαστούν μετά από έλεγχους βεβαίως οι επιβάτες. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν έχει σύμπτωμα μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, σύμφωνα με τους ειδικούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Από εκεί οι μη Ισπανοί υπήκοοι θα μεταφερθούν στις χώρες τους με πτήσεις και οι Ισπανοί σε νοσοκομείο, στο θετικό νοσοκομείο της Μαδρίτης για καραντίνα. Όπως είπες, βρίσκεται σε εξέλιξη η χνηλάτιση για το από πού προήλθε το πρώτο κρούσμα και οι αρχές λένε ότι είναι πιθανόν είναι το ζευγάρι των Ολλανδών που έχασε τη ζωή του και πιθανότατα στην Αργεντινή, όπου είχε επισκεφτεί για παρατήρηση πουλιών μια χωματερή, εκεί πιθανότατα μολύνθηκαν, ενώ βρίσκεται και σε εξέλιξη προσπάθεια εντοπισμού επιβατών, 40 επιβατών που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλαιο στο νησί της Αγίας Ελένης πριν εκδηλωθούν τα κρούσματα.
Μάλιστα. Και από το θρίλερ με το κρουαζιερόπλαιο να πάμε στη Ρώμη, στο Βατικανό συγκεκριμένα, και στη συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πάπα.
Ακριβώς, μια σημαντική συνάντηση, γιατί Γρηγόρη, θυμόμαστε βεβαίως την έντονη κριτική που έχει ασκήσει ο Αμερικανός πρόεδρος τον Πάπα Λέοντα τις προηγούμενες εβδομάδες. Μάλιστα, η τελευταία του αναφορά ήταν ότι ο Πάπας δεν ενδιαφέρεται για το αν θα αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν. Είναι μια σημαντική συνάντηση. Σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι Αμερικανοί, θα συζητηθεί το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Κούβα, το θέμα της μετανάστευσης παγκοσμίως. Δεν έχουν πει ότι είναι μια επίσκεψη βελτίωσης των σχέσεων ανάμεσα στο Βατικανό και τον Λευκό Οίκο, ωστόσο σίγουρα και το θέμα του Ιράν θα αναφερθεί. Να πούμε επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί και με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό, την κυρία Μελώνη.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Δεν έχουν τέλος, κυρίες και κύριοι, τα περιστατικά με θύματα ανήλικους, θύματα από πατίνι. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο 12χρονος με πατίνι, όταν συγκρούστηκε με γιο ταχύς στον ασπρόπυργο. Φέρει κακώσεις στο κεφάλι και διασωληνώθηκε. Πραγματικά δεν έχουν τέλος τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τα τελευταία 24 ώρα, και μακάρι να πάνε όλα καλά και με αυτό τον 12χρονο. Υπάρχουν στο τραπέζι πολλά σενάρια, υπάρχει και η σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για να απαγορευτεί η χρήση πατινιού από ανήλικους. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι αρχές. Προς το παρόν, αυτό είχαμε το νέο τροχαίο που σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες. Εκεί, περίπου στις 10.30, αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβολου, παρασύρθηκε από διερχόμενο γιο ταχύ αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Τι λένε οι πληροφορίες? Ότι φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανό να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο παιδών. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση για διακίνηση ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης. Συνελήφθησαν δύο νεαροί, 21 και 19 ετών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι δύο συλληφθέντες επικοινωνούσαν με υποψήφιους αγοραστές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ενώ έδιναν οδηγίες για τον τόπο εναπόθεσης των ναρκωτικών ουσιών. Στο δικαστικό χώρο τώρα συνεχίζεται η δίκη του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου για ασέλγεια σε βάρος δύο ανηλίκων, με τους δικηγόρους υποστήριξης κατηγορίας να ζητούν να γίνει δίκη κυκλισμένων των θυρών. Έγινε γνωστή και η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πατέρα Αντωνίου και οικονομικά δικαιώματα σε βαθμό κακουργήματος. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτή από την έδρα, από το δικαστήριο, το αίτημα των δικηγόρων των θυμάτων, των δικηγόρων υποστήριξης κατηγορίας, να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ασέλεια εις βάρος δύο ανήλικων παιδιών. Και ζήτησα να γίνει η δίκη και κλεισμένων των θυρών, και αυτή την ώρα συνεχίζεται η δίκη και κλεισμένων των θυρών. Επαναλαμβάνω ότι κατηγορείται ο πατέρας Αντώνιος για την κατηγορία της ασέλγειας εις βάρος δύο ανηλίκων. Τα θύματα σήμερα είναι 15 και 19 ετών. Στο δεύτερο σκέλος τώρα είναι η τρίτη υπόθεση που αφορά τον συγκεκριμένο ιερέα. Η εισαγγελική πρόταση λοιπόν είναι για τον πατέρα Αντώνιο, τη σύζυγό του και ένα ακόμα στενό του συνεργάτη. Ο εισαγγελέας, σύμφωνα με πληροφορίες στο δικαστικό ρεπορτάζ, αναγράφει ότι τον κατηγορεί για απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας και εκτός των άλλων νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το αν θα παραπεμφθεί ή όχι σε δίκη, θα παραπεμφθούν και τα τρία άτομα, είναι πλέον απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, οπότε αναμένεται από εκεί να δούμε αν θα είναι και η τρίτη υπόθεση στην οποία θα οδηγηθεί σε δίκη. Θυμίζω ότι έχει καταδικαστεί στο δεύτερο βαθμό για κακοποίηση ανηλίκων. Είναι η δεύτερη υπόθεση τώρα για την ασέλγεια εις βάρος δύο ανηλίκων ατόμων και η τρίτη υπόθεση με την πρόταση του εισαγγελέα. Βέβαια, θα δούμε αν θα πάει και σε τρίτη δίκη ο συγκεκριμένος ιερέας.
Βεβαίως, θα έχει δρόμο αυτή η διαδικασία έτσι κι αλλιώς. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, περιοδεία στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος είχε επαφές με εργαζόμενους, τον επισκέφθηκε και την έκθεση για το Μάη του 36 που λειτουργεί στην πόλη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Κουτσούμπας.
Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας, τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το ζήτημα, όπως είπε και ο συνάδελφός σας πριν, των εργολαβικών εργαζομένων, οι οποίοι καλύπτουν πάντα πάγιες και διαρκείς ανάγκες, είναι καθεστώς ομοιρίας και πρέπει να εκλείψει. Πρέπει να πάψει να υπάρχει με ευθύνη των κυβερνήσεων που για δεκαετίες τώρα τους κρατάνε σε αυτή την ομοιρία.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε χθες. Ιτήθηκε από τη Βαλένθια 91-87 στο τρίτο παιχνίδι του πλεύθου της Ευρωλίγκα. Και τώρα θα χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι στη σειρά για το ποιος θα προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το τέταρτο είναι και μάλιστα πήγε να κλέψει το παιχνίδι από τη Βαλένθια, καθώς κάποια στιγμή ήταν πίσω στο σκορ 19 πόντους. Όμως είχε πολύ καλό τρίτο. Και το δεκάλεπτο θα μπορούσε τέλος να κερδίσει, αλλά τουλάχιστον υπάρχει άλλη μια ευκαιρία την Παρασκευή το βράδυ στο ΒΑΚΑ. Τώρα σειρά παίρνει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ αγωνίζεται στην Μπαρσελόνα, στην Ισπανία, στο Final Four του Champions League στο μπάσκετ. Είναι στις 10 η ώρα, αντιμετωπίζει την Ισπανική Μάλαγα, νωρίτερα Τενερίφη Ρίτας από την Φιλανδία. Λιθουανία, συγγνώμη. Αυτά είναι τα δύο ζευγάρια. Mm-hmm. Μάλιστα, η ΑΕΚ θα αποκλείσει και την οικοδέσποινα Πανταλώνα πριν από λίγες μέρες. Οπότε, ίσως έτσι να είναι, ή μάλλον η ΑΕΚ Τενερίφη, η Μάλαγα είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση. Οπότε, καλή επιτυχία να έχει.
Καλή επιτυχία σε κάθε περίπτωση.
Έχουμε και αγώνες για την Ευρώπη στο ποδόσφαιρο. Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ. Η αγγλική ομάδα έχει κερδίσει εκτός έδρας 3-1, από ότι μάλλον το φαβορεί για να πάρει το στήριο για τον τελικό για το Europa League. Ενώ την ίδια ώρα πάντα στις 10, Στρασβούργο, Βαγεκάνο, για το Conference League, συγγνώμη, είναι αναμετρήσεις. Η Βαγεκάνο έχει ιτηθεί 1-0 στο προηγούμενο παιχνίδι. Οπότε να δούμε, είναι στην κόψη του ξεραφείου και αυτός ο αγώνας. Και για το Europa League, Freiburg-Braga, και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Όλα τα παιχνίδια είναι στο γκολ εκτός της Crystal Palace. Οπότε νομίζω και οι τέσσερις αναμετρήσεις και για το Europa League και για το Conference είναι κάτι παραπάνω από συναρπαστικές.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις αυξημένες με τοπικές λασποβροχές στη χώρα και στα δυτικά βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι νοτιάδες στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το μεσημέρι και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 16 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυριανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα. Earth News Radio 105,8.